posluchači, vítejte u další epizody našeho podcastu Dražice 77, kde si se zajímavými hosty povídáme o zajímavých tématech z oblasti vytápění. Vítám tady Lukáše Formánka, technického ředitele společnosti Družstevní závody Dražice.
Ahoj Michale.
A jeho našeho kolegu Jiřího Forsta, šéfa vývoje.
Ahoj Michale.
Lukáši, díky, že jste přijali pozvání ještě jednou. Ty jsi se účastnil první epizody, která měla doteď přes 100 000 poslechů, takže děkujeme a věříme, že i dnešní epizoda bude pro posluchače tak zajímavá jako ta poslední. Kluci, my jsme se nedávno vrátili z letru ISH ve Frankfurtu, který je pro náš biznis velmi důležitý, protože každé dva roky tam vidíme ty největší trendy v oboru. Jsou tam všichni velcí hráči z našeho oboru. Jaké nejzajímavější trendy se tam viděli?
Tak za mě je to jednoznačně teďka tažený legislativou a přechodem k přírodním chladivům. Všechny vlastně firmy se soustředí na to, aby jejich produkty byly co nejzelenější a měly za sebou co nejmenší nějakou jakoby emisní stopu. A v tuhle tu chvíli je vlastně jediná varianta, kterou to nabízí, což je vlastně R290. To je vlastně hlavní message, kterou se našel úplně na každém stánku a je to něco, s čím se prostě celý ten průmysl bude muset popasovat.
Já, jak jsem procházel tím výstavištěm, když jsem neměl moc času, tak já jsem tam všude viděl tohle spojení R290. Můžem říct úplně laicky jednou větou, co to je ta R290 a čím se liší od jiného R, který se teď používá?
Je to vlastně přírodní chladivo, který postupně bude nahrazovat všechny ostatní chladiva, které mají daleko větší uhlíkovou stopu. A vlastně to R290 výrazně méně poškozuje ozonovou vrstvu. Proto vlastně celá ta legislativa je řízená a tlačí tu Evropskou unii k tomuhle čistému přechodu. Zbytek světa je malinko za náma, ale zase ta Evropa většinou udává trendy a tady to bylo úplně jasně vidět, kterým směrem budeme kráčet.
Já bych, jako moje poznámka k tomu, to ISH určitě ukazuje trendy pro celou Evropu a já myslím, že ta změna od poslední návštěvy byla obrovská, to znamená kromě toho příklonu, řeknu, k ekologickým chladivům a obecně k tepelným čerpadlům, bych řekl, že i v topenařině se děje malá revoluce. Jo? To znamená, je vidět, že ten obor je obrovsky hnaný změnou legislativy, odklonem lidí vlastně k ekologickému myšlení a ty věci, které roky pro nás byly naprostou samozřejmostí, se dramaticky změnily. Hodně bych to přirovnal k automobilovému průmyslu, kde se mění ta filozofie z dieslu na elektrický auta. To samý já dneska cítím v topenařině. Takhle bych já řekl, že to ISH
vypadá. To přirovnání je úplně super. Protože vlastně i tak, jak vidíš, jak se staví nový domy, které mají strašně nízkou teplnou ztrátu, tak ty přesně potřebují tyhle ty systémy. A je to něco, co nás prostě všichni čeká. Nový dům už nepostavíš tak jako dřív. Ten bude buď muset mít tepelný čerpadlo, nebo tak strašně nízkou tepelnou ztrátu, že tam budeš mít nějakou fotovoltaiku. A produkt typu Jada, což je prostě boiler s tepelným čerpadlem, kterým budeš si ohřívat tu teplou vodu.
Když jsme jezdili na ISH před několika rokama, tak klasický výrobek, který tam prostě vystavovali všichni, byl průtokový elektrický ohřívač, určitě se o nich pak tady pobavíme, elektrické ohřívače řady Smart a v uvozovkách. Teď bych řekl, že je ta vyhybka tak silně přihozená k tepelným čerpadlům a k boilerům s tepelnýma čerpadlami, že se o tom určitě musíme pobavit ve větším detailu.
Náš biznis se hodně rychle vyvíjí. My jsme se vlastně, Lukáši, viděli naposledy v prosinci tady. A já jsem se tě ptal, jakou pozici tady v tom všem má ten dražický elektrický boiler, když to řeknu jako hodně lidově. Tak po tom všem, co jsme si tady řekli a co jsme viděli třeba v tom Frankfurtu, kde je ten tradiční elektrický ohřívač menší kapacity?
My máme dvě obrovské výhody. Za prvý, ten český trh je tradičně konzervativní a ty trendy vždycky následuje s nějakým zpožděním. V topenařině to může být i několik mnoho let. Jo, není to, že my bychom okamžitě jako Češi se vydali jako extrémy k těm novým věcem. A vlastně ty pilíře, na kterých my to stavíme, jsou furt stejný. Furt je to naše keramické topné těleso, furt je to super izolace, kterou my používáme a smaltované vrstvy, které chrání náš výrobek proti korozi a určují tu dlouhověkost. Na tom to stavíme, to furt platí, na tom se nic nemění, ale samozřejmě musíme do toho aplikovat ty nový trendy, co říkal Jirka. Což se u nás hlavně týká oblasti těch malých ohřívačů, který jsou hodně jakoby preferovaný ze strany Evropské unie kvůli ekolabelingu a áčkovým štítkům. A to, co říkal Jirka, je pak integrace boileru s tepelným čerpadlem.
Můžeme říct, co ten energetický štítek vyjadřuje ve skutečnosti? Co si pod tím jako běžný spotřebitel má představit u elektrického ohřívače?
Když to řeknu hodně zjednodušeně, je to energetická účinnost toho spotřebiče. A ta filozofie Evropské unie je taková, že vždycky veme v ten moment vydání té směrnice, co to je state of art, nebo v podstatě umění možného, a vytipuje technologie, které jsou perspektivní. A to znamená, klasicky třeba náš ohříváč, který se roky používá, tak má dneska třídu C, přestože jeho účinnost je 99%, ale protože už existují ohřívače prostě s integrovaným tepelným čerpadlem, tak je oštítkovalo jako A. To znamená, vy se můžete orientovat jako zákazník podle té třídy v tom smyslu, že čím lepší třídu si koupíte, Ačko je nejlepší, tak máte lepší energetickou účinnost. Jestli Jirka mě doplní.
Je to vlastně jako u ledničky nebo u jakéhokoliv spotřebiče, vlastně když se podíváš, tak teď už se to používá vlastně úplně všude, známkou jsou úplně stejně domy. Na tom zjistíš, jakou účinnost to má, a jak říká Lukáš, jo, to tepelný čerpadlo ti většinou násobí nějakým koeficientem. Proto i když máme 99, tak jsme někde v C-čku a nejsme vlastně na tom vrchu, tak jak by to ten člověk čekal. No.
A to tepelné čerpadlo, o kterém se budeme bavit, ta jada za chvíli, tak jak si bude stát?
Pokud to vezmeme podle současné legislativy, tak bude minimálně A. A samozřejmě Evropská unie neustále vydává zpřísňující kritéria. To znamená, co třeba 4 nebo 5 let se to přeštítkovává a vlastně ty třídy se zhoršují. Jo. To znamená, z našeho současného Cčka se třeba stane Fko Gčko a třeba z toho současného Ačka se stane Bčko nebo Cčko. Jo, aby ten vývoj šel vlastně furt dopředu a my jsme neustále nucení technicky inovovat a zlepšovat naše výrobky, aby byly méně energeticky náročné a zároveň více, řeknu, přívětivé k životnímu prostředí.
Oni tam vlastně odebírají tu možnost, aby vzniklo to, jak to bylo teďka, bylo měl si A++, pak tam bylo tolik plusek, že se vlastně nikdo nevyznal v tom, jak dobrý to Ačko je, to oni chtěli zamezit, tak to vlastně posouvají furt dolů, aby to Ačko bylo pořád top. No.
A stráme jenom jako vsuvku, Lukáši, já navážu na tvoji poznámku ohledně tepelné izolace těch ohřívačů. A nám přišel jeden konkrétní dotaz. Když má ten daný uživatel, má v koupelně 160 litrový elektrický ohřívač z Dražic a jezdí na prodloužený víkend na chatu od středy do neděle, tak ten dotaz zněl, jestli ten ohřívač má vypnout a v neděli si ho zase zapnout, a nebo jestli ho má držet na nějaké teplotě konstantní, prostě které řešení je efektivnější.
Obecně ta statická ztráta ohřívačů je velmi nízká, jo, pokud se bavíme o těch menších velikostech, klasických chalupách, tak je třeba 50 W. Tak jenom žádná panika, je to jako kdybyste tam dřív nechali svítit žárovku, což se asi každému z vás stalo, a to vychladnutí je v řádu několika stupňů za den. Strašně záleží na velikosti té konkrétní nádoby a teplotě okolí. Jasně. Takže v zimě to určitě chladne rychleji než v létě a záleží, jestli ten objekt temperujete, ale řádově je to několik stupňů za den, to znamená za týden vám to u malého ohřívače udá třeba 10 stupňů. Nějaký konkrétní příklad pak určitě můžeme umít změření.
10 stupňů za ten týden, a ty si vlastně v té předchozí epizodě zmiňoval, že optimální teplota je okolo 50 stupňů.
Určitě, kdybych počítal s tím, že odjedu na díl, natopím třeba na 60 a budu počítat s tím, obráceně u těchto malých ohřívačů ta doba ohřevu je tak rychlá, kdybych to klidně vypnul a až přijedu, tak bych to znova zapnul.
Jinak správná odpověď je pořídit si smarta a nastavit si režim.
Jasně,
naprogramovat
si to, on se ti zase náš natopí. Ohřívač s mobilní aplikací. Takže u těch malých ohřívačů, my se k ním vrátíme, nebojte. Je ta doba ohřevu velmi krátká, když vemu ten klasický boiler 125 litrů, 160 litrů, zajedlo se nahřeje z té 10-stupňové vody na požadovanou 50-stupňovou třeba.
Dá se to krásně spočítat, to znamená tady na tenhle konkrétní příklad je ta doba ohřevu hodiny, jo, to znamená o 2 hodin výš. U těch malých ohřívačů opravdu do půl hodiny ho budete mít nahřátej úplně bez problému, takže spíš desítky minut.
Skvělý. Pojďme zpátky k těm malým ohřívačům, protože je to pořád produkt, který se prodává. Ten malý ohřívač, o kterém jsme se bavili, kam je určen?
Malé ohřívače byla věc, která třeba hýbala před posledníma ASH. To znamená, zejména německý trhy se hodně orientovaly na tu problematiku snížit statickou ztrátu a mít víc míst odběru v domě. To znamená, taková ta myšlenka mít jednu velkou kotelnu někde v podzemí a přečerpávat tu vodu dlouhým vedením, ne. Vy si vezmete malý ohřívač a umístíte se do místa spotřeby díl na kuchyně. To znamená, mají nízkou statickou ztrátu, jsou malý zástavbově, nízká pořizovací cena a v uvozovkách je to velmi ekonomické řešení.
Jo, přesně. Odeberou se ty ztráty v potrubí, nemusíš dělat pak nějakou recirkulaci, pokud ji chceš. Takže za mě jednoznačně nejlepší řešení, hodně se používá u retrofitu, když máš starý dům, máš dotaženou jenom studenou vodu, klasicky na nějaký záchod, druhej nebo něco takového, takže si to umístíš pod umyvadlo a máš vlastně okamžitě teplou vodu a nemusíš kopat celý dům.
Já obecně nejsem přítel těch cirkulačních obvodů, protože vy musíte přesně vědět, jakou tu ztrátu v tom vedení máte, kudy vede, což v některých objektech prostě není možný zaručit a může se vám stát, že si to krásně natopíte třeba z fotovoltaiky a přes noc vám to tu cirkulací spolehlivě vychladne. No. Takže je to zdrojem problémů, myslím si, že to je kolikrát zbytečně přetechnizovaný, elegantně to vyřešíte tím, že si koupíte malý ožívač do místa té spotřeby. A je to investice v řádu tisící korun, která se vám jako bohatě vrátí.
Další velmi známý pojem, průtokáč z Dražic. Jaký je rozdíl mezi tím průtokáčem, tlakovým a beztlakovým ohřívačem? Taková tradiční otázka z publika.
Výborná otázka, náš nejčastější zdroj reklamací. To znamená, průtokový ohřívač je takový, ve kterém není žádná zásoba vody a vlastně ta voda se ohřívá přímým průtokem kolem topné spirály. Je to ta řada, kterou my značíme PTO, průtokový ohřívač. Jsou to velmi malé ohřívače, opravdu si ho představte jako takovou malou kostičku. Má několik výhod a jednu obrovskou nevýhodu. Ta výhoda je, zabere málo místa, moc nestojí, máte okamžitě nahoře. Ale ta hlavní nevýhoda je vydatnost, nízká vydatnost. A čím chcete vyšší výkon, potřebujete velký a silný elektrický jistič. Proto to mají v Německu tak rádi. Naopak, pokud hledáte nějaké řešení, které se většinou hodí pro tu českou rozvodnou soustavu a nemáte tam sadu velkých jističů někde na chalupě nebo v nějakém starším objektu, tak se na to ideálně hodí ty ohřívače řady TO, tlakový ohřívač. Ty my máme v objemu 5, 10 a nejvíc je 20. A tam je hrozně důležitý, a to bych řekl, kdyby tady byl můj kolega ze servisu, tak se rozlišovalo tlakový a beztlakový provedení historicky. My jsme asi před 2 rokama udělali revoluci, že jsme to sjednotili a už děláme jenom ty tlakový. Protože když jste ten beztlakový zapojili do tlakového systému, tak on vám tam prostě praskl, protože měl vnitřní plastovou nádobu a způsobil vám někdy škodu za 10 000 Kč naprosto zbytečně. Velmi populární je v těch tlakových ohřívačích je TO20, tam asi předám slovo Jirko, aby ji okomentoval.
TO20 je chalupářský evergreen, jo? Je to prostě už objem, který ti stačí k tomu, aby se třeba osprchoval, už jako se v tomhle tom je opláchneš. My jsme ho nedávno inovovali, myslím si, že to je rok zpátky, možná rok a půl, kdy jsme hodně šli po poznámkách od servisáků, kdy jsme změnili způsob rozdělání, změnili jsme způsob elektroinstalace, tak aby to bylo co nejjednodušší a nejpřístupnější pro ty lidi. Ale jak říkám, je to evergreen, s kterým každý jaro uděláme nějakou menší díru.
Takže tady v té řadě ohřívačů si můžeme říct, že 5-litrový, 10-litrový je na to umytí rukou, nějaká dílna, garáž, kuchyň.
Koupel na podřez, přesně.
A ten 20-litrový je už na nějakou sprchu.
Jo. Není to úplně ideální, jo, ale když máš prostě malou chatičku, tak je to přesně jak do té malé zahrádce, ale samozřejmě, když máš velkou chatu pro 4 lidi, tak už by si tam měl dát nějakou 100, 120, ale...
Jasný. Tam by se asi dalo dodat, že zdánlivě je ten objem těch 20 litrů jako malý na tu svrchu, na druhou stranu asi potřeba říct, že je zase rychlý ten ohřev.
Přesně tak.
A ty to celý natopíš na 55 a pak vlastně 55 stupňovou vodou se nesprchuješ, to by se spálil, takže si to hodně ředíš a tím vlastně ti vydrží ta sprcha.
Řekneš to, Jirko, na kolik stupňů se lidi průměrně sprchují? Protože to je tradiční otázka. Spousta lidí si myslí, že se sprchuje 60 stupňovou vodou. Určitě.
Já mám termostatickou lavici, kde mám nastavený furt 37, 38 stupňů a už je to pro mě jako horký, ale úplně to dostatečný.
Jinak k té řadě PTO, TO5 až TO20 je z naší strany velmi nedávno inovovaná. My jsme sklidili několik designových cen. Bixi Award, sám si s námi byl ve Slovensku tu cenu přebírat. Máme ocenění od cechu topenářů za TO20. S obouma výrobkama jsme vyhráli obal roku, což bylo jako fantastický úspěch. Takže jakoby ta naše vazba na ten design, spolehlivost, jednoduchost obsluhy je velmi dobrá. Takže jako musím říct, že to je něco, na co jsme hrozně pyšní, no, v současné době.
V čem je unikátní ten obal? Navážem na to, určitě to musíme říct,
Neobsahuje žádné plasty, je to monokartonová krabice, kde vlastně my jsme použili takový systém chytrých kapes, do kterého se vloží to příslušenství. U TO20 dokonce ta část toho kartonového obalu funguje jako skyt na výrobní lince. To znamená, i se používá, jakoby řeknu, nějaký výrobní polotovar a na konci se promění v ten obal. Zákazník při jeho likvidaci neřeší nějaký třídění polystyrenu, plastu, ale vlastně zůstane mu jenom ten karton.
Hodíte do modrý a má o toho.
Jasně, jasně. Z kolika metrů, že jste to házeli na zem, tu krabici, nebo ten obal?
Jirka by asi...
4 metry nebo něco takového se to hodilo ze štěrky. Vydržel.
Super. Ty pádový testy, naprosto běžný požadavek je, že když tady tady na stole, že to smetu dolů a nesmí se tomu nic stát. To, co zmiňuješ tady s Jirkou, je, že jsme to, že jo, hodili z nejnižšího patra regálu a zkoumali jsme, jestli to ten výrobek přežije nebo ne. Tak to jsou, ale...
To byla spíš show.
Mezi klasickými elektrickými boilery určitě vidíme v poslední době trend těch plochých ohřívačů. To znamená ohřívačů s trošku větším objemem, než jsme se bavili,
Hubeňour z Dražic.
Hubeňour z Dražic.
To je dobře.
Dobře, takže trošku větších ohřívačů, než jsme se bavili před chvílí. Můžeme říct 30 litrů plus.
Ano.
Až třeba 120.
Ano, my ho výjimečně vyrábíme ve 120.
Takže hodně vody v malém těle.
Jo, je to klasický požadavek pro lidi, kteří bydlí v bytě, potřebují ten boiler někam schovat, nemají technickou místnost, takže to můžou zastrčit do jakýkoliv skříně, tím si to vyčistějí ten prostor, vlastně nehaní jim to chodbu nebo něco takového. Je to speciální konstrukce, kdy vlastně ty potřebuješ dvě tlakové nádoby, které jsou nezbytné, aby si dosáhnul tohohle toho objemu. Vypadá to jak torpédo, prostě klasicky.
Dvě torpéda.
Ale nedávno jsme vlastně dělali i nějakou barevnou specifickou kolekci, kdy jsme dělali černý a stříbrný, aby jsme se odklonili trochu od bílý, když by to opravdu někdo už nechtěl dát do té skříně, ale strčil se to do toho bytu, aby mu to tam nějak zapadlo. Ale jinak je to nějaký trend, který funguje, můžeš teda na plochu, třeba na vrch kuchyně, tam si to jakoby schovat.
Hodně častý dotaz. Proč jsou uvnitř ty dvě nádoby? Proč tam nemáte jednu šišatou? Se všichni ptají.
Dobrá otázka. No. Tam, ten důvod je fyzikální, to znamená, vy boilery pracují s vysokým pracovním tlakem, klasicky v českém řádu třeba 6 barů, to znamená, vy potřebujete mít nějakým způsobem tu nádobu tlakově odolnou a aby nebyla z extrémně silného materiálu, tak musí mít nějaký základní, my tomu říkáme, válcovitý tvar. To znamená, ty dvě torpéda, jak říkal Jirka, se nabízejí k tomuhle řešení. Známe jednoho konkurenta, který to má řešení anuloidem, ale to je strašně složitý a drahý.
Nejčastější dotaz tady k Hubeňourovi nebo k plochému ohřívači, Jirko, jestli se dá instalovat i horizontálně, protože, jak už jsme říkali, je to určený do míst, který s omezeným prostorem.
Určitě jde. Je to právě na to připravený, aby si to mohl dát třeba na tu kuchyňskou linku, na ty vrchní skříňky, kam si to krásně schováš, dáš to tam takhle naležato, ale jak to se bavili, nepokládat na záda, protože tím si výrazně zhoršíš účinnost a nedoporučujeme to dávat na ležato, musí to být buď horizontálně, teda vertikálně, nebo horizontálně.
Pojďme od těch elektrických ohřívačů ještě zpátky k těm aktuálním, nejteplejším trendům. Kluci, na čem zrovna děláte teďka ve vývoji?
Z těch cool trendů, jak ty říkáš, tak zrovna děláme na ohřívači, kterýmu my říkáme interně jada a je to ohřívač s tepelným čerpadlem, asi víc potom řekli.
Je to víceméně nejkomplexnější výrobek, který jsme tady asi dělali, si myslím, co se týče počtu komponent, složitosti toho výrobku jako takového. My jsme ve fázi, kdy připravujeme výrobní proces, brzo budeme sjíždět první kusy z výrobní linky. Je to vlastně ten boiler s tepelným čerpadlem, o kterém jsme se bavili na začátku. Ty tím tepelným čerpadlem násobíš koeficientem tu účinnost a tím dosahuješ té výkonnosti jako takový. My ho v tuhle chvíli nestavíme ještě na tom R290, tak jak jsme se zmínili na začátku. Jedeme ještě cestou 410, ale je to vlastně náš další krok, logický, který musí přijít, který musíme tlačený legislativou. Myslím si, že tenhle ten trend je zatím hodně vidět na západě, jo? Kde to ty lidi používají, ve Francii to hodně jede, Belgie, Nizozemí, ale k nám to určitě přijde. Buď nás tomu dotlačí legislativa, nebo ty lidi na to přijdou sami, je na to krásný dotační program, který ti zaplatí půlku té ceny, protože ten produkt je poměrně drahý vůči klasickému boileru našemu.
Já bych ten boiler s tepelným čerpadlem přirovnal vlastně k hybridnímu autu. To je úplně stejná myšlenka, jo? Že vlastně ty posiluješ tím uvozovkách tepelným čerpadem ten elektrický obvod. To znamená, je to trend, který dlouhodobě v západní Evropě my vidíme. Tam jsou stovky tisíc prodaných kusů. Francie je typicky trh, kde tohle to už roky používá. Jižní země. Máme v tom i velmi mnoho čínských konkurentů. Jo? Je neuvěřitelný, jak vlastně Čína do této oblasti silně proniká. A my rozhodně tohle nehodláme sledovat povzdálí a koukat se na to, jak tady Číňani obsahují jak náš český trh čínskýma výrobkama. To rozhodně nechceme dopustit.
Jo, je potřeba zmínit, že ač jakoby ten trh československý na tenhle ten produkt ještě není připravený, není tak velký, tak já si myslím, že jakoby pro ty Dražice jako firmu to mělo obrovský význam v tom, že jsme se naučili další technologie, které jsme doteďka nepoužívali, jo, jako je pájení a obecně stavbu celého toho chladivového okruhu a tu firmu to posune strašně dále. Jo. prostě tohle je klasicky ten vývoj, který ti dá hlavně tu znalost a ten trh k tomu musí dozrát. Jo? To je jako slunečnice, o který se budeme bavit asi později, ale prostě je to produkt, kdy seš před tím trhem třeba o 2 roky prostě.
Já teď na to kouknu z pohledu zákazníka, protože Jirka na to samozřejmě kouká jako z pohledu šéfa vývoje, ale co je důležitý pro toho, kdo si koupí jadu, je, že se vám výrazně sníží energetická náročnost doma. To znamená, teplá užitková voda v dnešních stavbách je významná položka. Vy jste dřív dal výrazně víc zatopení, ale to prostě tím, že se dneska používají tepelní čerpadla a hodně zaizolovaný domy, kdy běžně dneska postaví za novou stavbu s tepelnou ztrátou do 6 kW, to je jako naprosto standardní. Tak ta teplá užitková voda v domácnosti v současných cenách ve 4členné rodině může být až třeba 30 000 Kč ročně. To znamená, to, co nám dřív přišlo směšný a na čem šetřit, tak ta jada je přesně produkt, který tohle to řeší. Jo, ona vám sníží ty náklady na třetinu. Zároveň je to produkt, který podbíhá dotaci. Myslím, že Jirka už to zmínil, že tam je až do výše 45 tisíc korun dotační fond zelená úsporám line. Takže je to věc, se kterou se budeme potkávat čím dál víc. Naši projektanti na ní nejsou zvyklí. Instalatérská obec to ještě nezná, ale my kamkoliv jedeme do světa, tak se s tím velmi potkáváme.
Jo. Když si procházel to IHS, tak vlastně u skoro každého stánku si našel podobný produkt, ty lidi na tom pracují a když se s nima bavil, říkali, jo, exportujeme to do západní Evropy, tam ty lidi chtějí. V jižní části Evropy je to pro ně vůbec skvělý, že tam mají teplý vzduch, takže ten teplý vzduch ti pomáhá tím koeficientem nahnat ještě víc. Ale říkám, no, my v Čechách potřebujeme tak 2-2,5 roku na to, aby jsme si k tomu postupně přišli a začali to upravovat, protože ty už tím musíš počítat, jak Lukáš, musíš počítat z té stavbě s tím. Jo? Je hrozně těžký, nikomu se nechce vrtat do stěny a upravovat si současný dům, když máš novou fasádu. Takže musíš s tím počítat, když stavíš ten dům už.
Pro koho je ta jada určená?
Je to klasický pro rodinný dům se 4 lidma, který v tom bydlej. My tam máme 250-litrovou nádobu. Představ si to jako velký válec, to je ta spodní nádoba. Na vrchu máš to tepelné čerpadlo. Takže jenom, abyste si nepředstavili, že venku bude další krabice, je to čistě v tom jednom velkém válci postavený dohromady. Naše jada má ještě výhodu v tom, že vlastně jsme připravili dole připojení pro fotovoltaiku, takže pokud si pak dáš fotovoltaiku na střechu, tak si můžeš dohřívat i vlastně ten vodní zásobník a tím ještě víc jakoby snížit tu energetickou náročnost pro ohřev vody.
Jenom v čem asi byla taky velká výzva pro ten vývojový tým je, tyhle ty řešení potřebují poměrně náročné elektronické řízení. To znamená, jsme spolupracovali s českým Jabltronem na té řídící jednotce, tam jsou velmi pokročené servisní funkce. Připravujeme servisní cloud, kde by se daly tyhle ty věci řešit nějakým vzdáleným přístupem, automatické hlášení servisů nebo chybová hlášení, takže tam je, řeknu, my i servisně chceme s těma to produktama prostě pokročit někam dál. A co je ještě důležitý u té jady říct, vy k tomu tepelnému čerpadlu potřebujete přívod vzduchu. A to je asi to, co nejvíc ty lidi brzdí při té instalaci a co musí zohlednit projektanti, nebo se to pak zpětně někde dodělává. Ale má to i tu obrovskou výhodu, že vy ten vzduch můžete v domácnosti dál použít. To znamená, buď to si s ním můžete někde nějakou místnost vychlazovat a zbavovat jí třeba přebyteční vlhkosti, nebo se tím dá i podtlakuje větra, což může být jak negativní, tak pozitivní. Tohle je hodně důležitý zdůraznit.
Určitě. Jo, mám studený vzduch, ženu ho do špajzu, mám vychlazenou místnost pro skladování potravin, úplně ideální varianta, jak to využít.
Jo, samozřejmě s tím chodem tepelného čerpadla souvisí nějaký zdroj hluku, takže my jsme se třeba hodně v tom vývojovém projektu zaměřovali na snížení hlučnosti. To je, když si pustíte elektrický boiler, tak ho nikdo neslyší. Jo. My tam někde na štítku máme 15 decibel, ale to asi nikdo nezaslechne, že tam jako vznikají bublinky. Když to u tepelného čerpadla samozřejmě vždycky nějaký hluk vzniká, jo. Takže není třeba se toho bát. Představte si jako lednici doma. Že všichni víte, to je vlastně taky, mimochodem lednice má v sobě teplné čerpadlo, takže tohle bych řekl je velmi podobný. Jo, i tím rozměrem, i tou filozofií.
Ne, přesně jak říkáš, za mě ideální řešení, pokud má i někdo nějaký starší dům, má nějaký velký sklep nebo něco, odebírat ten vzduch z toho sklepa, prohánět to přes to, vyfukovat to ven, krásně si to zbavíš vlhkosti, ideální varianta.
Na západě to je taky hodně vidět při té renovaci bytových domů, kde mají prostě vícenásobní byty, protože výhoda těch bojlerů s tepelným čerpadlem je nízký elektrický příkon. Jo, to znamená, ty i třeba s půl wattem příkonu dosáhneš až 1,5 nebo 2 kW výkonu, takže není třeba na to předělávat soustavu jističů, dávat velký jištění. Takže myslím, že tohle je taky jedna jako z výhod, který dneska ne všichni asi vidí.
Kluci, moc děkuji za příjemné povídání. jsme si tady řekli hodně o trendech. Víme, co nás čeká. Co konkrétně čeká ten Dražický boiler v tom zlomovém roce 2030? Bude ještě vůbec ten Dražický boiler na světě?
Michale, můžu ti odpovědět proti otázku? Umíš si to představit jinak? Jestli se ptáš mě osobně, já ten silný trend vidím v integraci s fotovoltaikou. Jo? To si myslím, že je něco, kde i my jako v Dražicích můžeme tomu zbytku světa utíct. Jirka si doplní o ty ostatní trendy.
No, definitivně fotovoltaika, kombinace s teplnýma čerpadlama, malá jada. Možná to budou menší, že nebude potřeba tak velký objem vody, ale bude to kombinace fotovoltaika, tepelný čerpadlo. To je jasný trend.
Tradičně naše nízká tepelná ztráta. Jo, to jsou asi tři věci, kde my furt budeme silní a tímhle směrem to chceme dát na.
Lukáši, Jirko, děkuji, že jste přišli.
My děkujeme, Michale.
Díky, Michale. Naschledanou.
Děkujeme, že posloucháte náš podcast o vytápění Dražice 77. Tenhle i další díly si můžete poslechnout na platformách YouTube, Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts. Buďte s námi v obraze a poslouchejte podcast Dražice 77.